Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι η πρώτη εκπομπή True Story. True Story, αληθινή ιστορία. Θα έχουμε μία εκπομπή κάθε Πέμπτη, αυτή την εβδομάδα, επειδή είναι έτσι τα εγγένειά μας, η εορταστική πρώτη εκπομπή, θα τη λανσάρω Κυριακή. Αλλά κάθε εβδομάδα, ημέρα Πέμπτη, θα έχουμε μία εκπομπή, ένα podcast True Story, με hostess, δηλαδή οικοδέσποινα, τη Μαρία την Καπρίλη. Τη Μαρία την Καπρίλη, με την οποία ξεκινήσαμε μία συζήτηση όταν ήταν πάρα πολύ μικρό κοριτσάκι, δηλαδή νήπιο, τι να πω τώρα, πριν καμιά 35 χρόνια, ανεβαίνοντας τις ανηφόρες από την οδό Ικτίνου, την οδό Σχολείων, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κάτω από την Αγία Σοφία, προς την Άνω Πόλη, και οδεύαμε προς τα σπίτια μας. Και αυτή την κουβέντα την διακόψαμε, γιατί είχαμε πάρα πολλά να κάνουμε, και εκείνη και εγώ, και την ξαναπιάσαμε μετά από 35 χρόνια, πέρυσι, και λέμε, έτσι, στοιχεία της συζήτησης αυτής, να μοιραστούμε και μαζί σας. Αλλά ποια είναι η Μαρία Καπρίλη? Μαρία, καλησπέρα, ποια είσαι?
Γιάννη μου, καλησπέρα. Εγώ είμαι εκείνο το κοριτσάκι που είπες πριν 35 χρόνια στον Ήπιο.
Τον Ήπιο, ναι.
Βγαίναμε μαζί τους καταπληκτικούς δρόμους της πόλης μας, τους ανεπιστρικούς, και μοιραζόμασταν όχι true stories, περίεργες ιστορίες.
Διότι αυτές είναι true stories όμως. Οι μη περίεργες ιστορίες δεν είναι αληθινές.
Αποδεικνύεται πολλά χρόνια μετά ότι αυτές είναι τελικά οι αληθινές ιστορίες και οι ιστορίες που μάλλον έχουν σημαδέψει τις ζωές μας, τις επιλογές μας και μας. Και είναι το κοινό πεδίο που μας έκανε να ξαναβρεθούμε και να μπορούμε να ξανακουβεντιάζουμε τα όνειρά μας. Γιατί στον ανηφορικό εκείνο δρόμο είχαμε το χρόνο να λέμε, να μιλάμε για τα όνειρά μας.
Και τώρα κάνουμε το assessment, νομίζω, το QA. Δηλαδή ελέγχουμε, τα πιάσαμε, πώς τα πιάσαμε, τι τα κάναμε.
Τώρα,
για πες μου, γιατί διακόψαμε τη συζήτηση, πώς υλοποίησες τα όνειρά σου?
Τα όνειρά μου ανήκω στους πολύ τυχερούς ανθρώπους που επέλεξα πολύ νωρίς, τις σπουδές μου που είναι συνυφασμένες με την επαγγελματική μου δραστηριότητα τα τελευταία 30 χρόνια. Σπούδασα σχεδιασμό και κατασκευή κοσμήματος. Η επόμενη μου ενασχόληση γύρω από το κόσμο ήταν να ασχοληθώ με τη γεμολογία και την διαμαντολογία, που σημαίνει ότι μαθαίνεις να εκτιμάς τους πολύτιμους λίθους, να τους αναγνωρίζεις και να τους εκτιμάς. Δίδαξα κάποια χρόνια τις γνώσεις μου, ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τις αντίκες και την αναγνώριση αντικών από το 1850 και μετά ευρωπαϊκό κόσμημα. Δούλεψα ως εκτιμήτρια στο κρατικό ενεχειροδανειστήριο, ειδικευμένη στις δημοπρασίες των ελληνικών πια κοσμημάτων. Έτσι απέκτησα μια πολύ μεγάλη πρακτική εμπειρία για το ελληνικό κόσμημα, το οποίο έχει μια μικρή ιστορία και διάρκεια λόγω των δικών μας συνθήκων, την απουσία γέννησης, την απουσία, την πολυτέλεια γνώσης, κουλτούρας, τέχνης και
εμπειρία όμως φαντάζομαι και στη διαχείριση της καλής αστικής κοινωνίας της Αθήνας.
Ήταν για μένα μια τεράστια εμπειρία, γιατί μέσα και με αφορμή από τα κοσμήματα που έπρεπε να εκτιμήσω, έπαιρνα πληροφορίες πολύ σημαντικές για την αστική κοινωνία της Αθήνας ιδιαίτερα, για το ποιοι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να αγοράζουν κοσμήματα από το εξωτερικό, ειδικά από τη Γαλλία, ποιοι άνθρωποι φέρνανε κοσμήματα από τη Ρωσία, ποιοι είχαν επαφή με τα κέντρα κοπής διαμαντιών που ήταν η Ρωσία, η Κωνσταντινούπολη, και κατεργασίας διαμαντιών στις αρχές του αιώνα, πώς οι μετανάστες της εποχής φέρνανε έναν πολιτισμό και μια ιδιαίτερη τεχνοτροπία και κουλτούρα απέναντι στο κόσμο, πώς οι απελευθερωμένες γυναίκες των μη ελλαδιτών οικογενειών μπορούσαν να φοράνε με μεγαλύτερη φινέτσα τα κοσμήματά τους, πώς αυτά δυστυχώς λιωθήκανε, πώς εκποιηθήκανε, πώς έλειωσε όλο αυτό το χρυσό λόγω της κρίσης και πώς βρέθηκε στα χέρια άλλων πιο πολιτισμένων χωρών σαν πρώτη ύλη, που έχει και πάντα και μία αξία διαφορετική το χρυσό, ως τραπεζικό, ως τραπεζικές πλάκες χρυσού που διασφαλίζουν τη βάση μιας οικονομίας σε περιπτώσεις κρίσης.
Με τόσα αντικείμενα πλούτου που περάσαν τα χέρια σου, φαντάζομαι αυτό που θεωρεί ο περισσότερος κόσμος πλούτο, το έχεις απομυθοποιήσει τελείως, έτσι.
Ο πλούτος, δυστυχώς, και σαν μια γυναίκα, έχασα πάρα πολύ γρήγορα αυτή τη γοητεία που ασκεί ένα μονόπετρο, ένα διαμάντι.
Ναι.
Περισσότερο μου ασκεί γοητεία η μπιζουτιέρα της μαμάς μου, που την επισκέπτομαι συχνά. Wow. Με αναμνήσεις συνδυασμένες με το τι, με τη σημειολογία των κοσμημάτων που ήταν συνδεδεμένοι με κουλτούρες, παραδόσεις, και δεν ήταν μόνο ένδειξη πλούτου, ήταν συνδυασμένο το κόσμημα με σημαντικά γεγονότα, με γάμους, βαπτίσεις, κάποτε λειτουργεί σαν φυλαχτό, αποτροπαϊκό για το με κακό μάτι που εμείς οι άνθρωποι που ζούμε στη Μακεδονία το βιώνουμε λίγο πιο έτσι, τον παγανισμό που επηρεάζει την Ήπεθρο, η απουσία γιατρών, η ύπαρξη ζώων και χωραφιών που είναι ανεξέλεγκτη η βιωσιμότητά τους και εξαρτάται από τον καιρό και τις ασθένειες, πώς λειτουργούν όλα αυτά τα τάματα, μάτια, φυλαχτά, πώς τα αστικά κέντρα κοσμούν κυρίες, γούνες, ταμπακέρες, άντρες με εκπληκτικά κοσμήματα και ένα στυλ, μια περασμένη πια αξία, γιατί βλέπουμε ότι σήμερα το κόσμημα έχει παρέλθει η έγκλη της, ανεξάρτητα από το τι σήμερα εμείς οι σχεδιαστές του κοσμήματος, της μόδας, των ρούχων, του design, προσπαθούμε να αναγεννήσουμε την έγκλη προηγούμενων δεκαετιών.
Ναι. Βασικά, να πω έτσι με πολύ λίγα λόγια, μέσα από το φίλτρο που εντυπωσιάζει εμένα, ότι είσαι ένας άνθρωπος, μια Θεσσαλονικιά, ένα παιδί της Ικτίνου, του σχολείου, που και εμένα και τους συμμαθητές μας κάνει περήφανους. Έχεις περάσει από απίστευτα συμβολικά μέρη διεθνώς, ας πούμε το St. Martin's College στο Λονδίνο, όχι νομισματοκοπία πρωτευουσών Ευρώπης από εδώ, όχι μεγάλα μουσεία από εκεί. Δηλαδή δεν είσαι μια σχεδιάστρια κοσμήματος, μιλάμε για έργα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ όταν αναφέρομαι στα έργα σου, μιλώ για έργα. Και έτσι σε βλέπουν και στην Αθήνα. Δηλαδή είσαι από συμμαθητές, ας πούμε, που είναι περιτριγυρισμένοι από celebrities, χέρι σεβασμού λόγω αυτή τη πορεία. Δηλαδή είσαι μέντορας. Και τι να πω, δεν ξέρω, είναι απίστευτο, δηλαδή μακάρι εσείς να ζείτε ανάμεσά μας και όχι κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που μας ήταν πολύ.
Πάρα πολύ, συναδελφή μου, υπερβάλλει λίγο, ευχαριστώ για αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ως σχεδιάστρια κοσμημάτων κουβαλάω όλο το ήθος και το βάρος που έχουν τα Ινστιτούτα που πέρασα, οι άνθρωποι που δούλεψα για αυτούς, γιατί αρχικά εκπαιδεύτηκα στην εντυμότητα γύρω από το κόσμο, στην αλήθεια. Αυτό με οδήγησε να θέλω να γίνω εκτιμήθρια, ώστε οι πελάτες μου να είναι αποδέκτες της αλήθειας, ανεξάρτητα από το που προέρχεται, από ποια αγορά προέρχεται ένας πολύτιμος λίθος. Αυτό επηρέασε πολύ τη ζωή μου, τη θέση μου. Μέντορας είμαι, γιατί είμαι ένας φυσικός μέντορας. Ό,τι μαθαίνω, αγαπώ, λατρεύω. Ο ενθουσιασμός μου δεν είναι ασυγκράτητος και μου αρέσει πάρα πολύ να το μοιράζομαι. Χαίρομαι που εσύ ένας συστημικός εγκέφαλος και ένας άνθρωπος μιας διαφορετικής επιστημονικότητας από ό,τι έκανα τελικά να το αγαπήσεις στον κόσμο και να το
ναι.
Μια διαφορετική.
Τόσο ήθελα κι εγώ, ναι.
Είμαι πάρα πολύ περήφανη που ασχολούμαι με τον κόσμο, από τα μακροβιότερα στον πλανήτη επαγγέλματα και από μία γονιδιακή ανάγκη, όχι μόνο να διακοσμούμε το σώμα μας για καλεσθητικούς λόγους, αλλά για τη βαθιά σχέση μας με το θείο, φορώντας κοσμήματα, σύμβολα που μας συνέδεαν στην πρωτόγονη μακρά περίοδο με τα θεϊκά στοιχεία σε κάθε περίοδο ανάλογα και σε ποια φυλή ανήκαμε ως πρωτόγονη. Για μένα λοιπόν το κόσμημα είναι κάτι πολύ παραπάνω από μία δουλειά, από μία επιχείρηση να πω. Αλήθεια, η τέχνη είναι επιχείρηση, Γιάννη μου. Γιατί ακούσατε για μένα πάρα πολύ κολακιστικά από το Γιάννη. Ναι. Είπα και εγώ όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, αλλά συνομιλώ με τον Γιάννη που εκτός συνοδοιπόρος μου στις ανηφόρες και αφηγητής των ονείρων του και των δικών μου, σήμερα είναι ένας διάσημος εγκέφαλος θα έλεγα, με ιδιαίτερες χαρισματικές ιδιότητες γύρω από το επιχειρήν, γύρω από το πώς μία επιχείρηση μπορεί να έχει υγεία, να πάρει ανάσες, να αποκτήσει γερές βάσεις και να βάζει ένα λιθαράκι που να συνδέεται με την ψυχή του επιχειρηματία, με το όραμά του, το όνειρό του και ένα ήθος και μία καθαρότητα απέναντι και στην κοινωνία. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Εντυπωσιάστηκα, η αλήθεια είναι. Πες μας με λίγα λόγια σωστά, γιατί τα δικά μου είναι περιγραφικά και γραφικά. Τι ακριβώς μας προσφέρεις απλόχερα.
Ναι, βασικά να εξηγήσουμε λίγο και στο κοινό, στους ακροατές, ότι η εκ νέου συμπόρευσή μας, τώρα σε αυτή τη σειρά των podcast, γίνεται γιατί μετά από μια σχεδόν διετή πλέον συνεργασία, από τη μια μεριά το ατελιέ σου, η επιχείρησή σου και από την άλλη η Hyphen που είναι η δική μου επιχείρηση. Με πολύ μεγάλη περηφάνεια θα πω ότι η Μαρία δικαιωματικά είναι πλέον η ambassador, η πρέσβυρα του Ariston Project, που είναι η φιλοσοφία πίσω από την οποία η οποία κρύβεται πίσω από το επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο αναφέρεται η Μαρία. Και ως πρέσβυρα εκπροσωπεί ένα τεράστιο κομμάτι της αγοράς, ένα πάρα πολύ δυναμικό, ζωντανό κομμάτι της αγοράς, που έχει να κάνει με τη μικρή επιχειρηματικότητα, με τη μικρή εμπορική επιχειρηματικότητα, με ιδιοκτήτες όμως δημιουργούς.
Ναι.
Σε όποιο επίπεδο δημιουργίες, γιατί εντάξει, ναι, στην Ελλάδα είμαστε μια μικρή χώρα η οποία στηρίζεται στη ραχοκοκαλιά των μικρών επιχειρήσεων, αλλά είναι πολύ διακριτές οι βιομηχανίες της, δηλαδή πρώτα απ' όλα τουρισμός, βιομηχανία υγείας, βιομηχανία εκπαίδευσης, πολύ μεγάλη έχουμε, τεράστια αγροτική παραγωγή κτλ. Και καμιά φορά το παίρνουμε τόσο πολύ ως δεδομένο, γιατί είναι συνέχεια στα πόδια μας, ξεχνάμε όλα εκείνα τα μικρά, μαγαζιά, ατελιέ, όλη τη δημιουργικότητα της λιανικής που μας κάνουν κάθε μέρα πιο όμορφους, πιο δημιουργικούς, πιο κοινωνικούς, πιο οτιδήποτε.
Θα έλεγα μια παρένθεση ότι είμαστε ένα ουράνιο τόξο.
Έτσι.
Επιχειρηματικότητα.
Και τα λατρεύουμε τα ουράνια τόξα. Είμαστε μια εταιρεία diversity and inclusion, έτσι κι αλλιώς. Αλλά ναι, ως πρέσβυρα ήταν πραγματικά μια απόλαυση να μπω στον πυρήνα της επιχειρηματικότητάς σου, Μαρία. Να εξηγήσω λοιπόν ότι εγώ, Γιάννης Σωστεργής, όπως είπες, είμαι ένας συστημικός επιστήμονας και αυτό το λέω γιατί θα τα ακούσουν και άνθρωποι δική σου την πλευρά το podcast. Ναι, ξεκίνησα ως νομικός, προχώρησα ως εγκληματολόγος, εργάστηκα ως εγκληματολόγος, το λέω έτσι για να δείτε τις μεταβάσεις μου.
Βοητευτικό.
Ναι, ναι. Βέβαια, η διδακτορική διατριβή μου ασχολήθηκε καθαρά με το αντικείμενο της κυβερνητικής επιστήμης, cybernetics, όχι governance, όχι πολιτικά κυβερνητική, που σημαίνει ότι μπήκα στον πυρήνα της συστημικής προσέγγισης οποιουδήποτε μοτίβου υπάρχει στην κοινωνία, στην οικονομία κτλ. Με βάση λοιπόν αυτό, δημιούργησα πίσω στα 90s ένα μοντέλο δεξιοτήτων. Είχα ασχοληθεί ήδη στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετέφερα όλη αυτή την τεχνογνωσία στο κομμάτι της μικρής επιχειρηματικότητας. Το τονίζω το μικρή επιχειρηματικότητα, γιατί ήθελα αυτό που θα φτιάξω να έχει εφαρμογή, να είναι εφαρμόσιμο. Και ζούμε σε μια κοινωνία με μικρή επιχειρηματικότητα. Έχουμε μόνο μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και μικρομικρές. Και οι μικρομεσαίες είναι ελάχιστες με τα διεθνή δεδομένα.
Γιάννη μου, μας βοηθάς λίγο. Ποιος είναι ο διαχωρισμός μιας
μικρής? Κοίταξε, υπάρχουν κάποια κριτήρια διαχωρισμού τα οποία συναντιούνται γενικά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Κατά βάση όμως, οποιαδήποτε επιχείρηση απασχολεί λιγότερο από 50 άτομα είναι μια μικρή επιχείρηση και αν απασχολεί λιγότερα από 10 είναι μικρομικρή επιχείρηση. Και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά ακούμε στις ειδήσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια μικρομεσαία επιχείρηση έχει μέχρι 500 άτομα προσωπικό. Πόσες ξέρουμε στον περίγυρό μας τέτοιες?
Νομίζω ότι στο μυαλό μας έχουν καταχωρηθεί πτυρδή στοιχεία περί της επιχειρηματικότητας και του επιχειρήματος.
Ναι. Γενικά υπάρχει πολύ παραφιλολογία.
Μας αρέσει η παραφιλολογία.
Μας αρέσει και δεν έχουμε και από κάπου αλλού να κρεμαστούν, τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί αυτά θα αρχίσουμε να λέμε τώρα. Ναι.
Και πολλές φορές έχουμε την παραφιλολογία παρόλο την καλή νοητική μας κατάσταση και το λογικό κομμάτι του εγκεφάλου μας, κάνουμε μέντορα την παραφιλολογία, αυτά που ακούμε τριγύρω, αυτά που λέει ο γείτονας, ο παππούς, ναι, ο παπάγμα.
Λοιπόν, υπάρχει λόγος γι' αυτό. Εγώ σε αυτή την κουβέντα θα δεις από εδώ και πέρα ότι δεν θα αρνούμε με τίποτα αυτό που συμβαίνει, είμαι πολύ πραγματιστής, αλλά εντοπίζω πάντα πίσω από κάθε συμπεριφορά και πολύ συγκεκριμένες αιτίες. Ο μόνος λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος βρίσκει εύκολο καταφύγιο, αρνητικά ή θετικά, πίσω από μια παραφιλολογία, είναι η παρόρμησή του, είναι ο συναισθηματισμός του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί και έχει πάρα πολύ άγχος όταν χρειάζεται να ψάξει κάτι που δεν το καταλαβαίνει. Είναι πολύ εύκολο να πλασάρεις κάτι μπροστά στο πρόσωπό του και να πει «Α, τώρα εξηγούνται όλα». Κατάλαβες?
Άρα είναι μία ανάγκη μας.
Επίσης, η άλλη ανάγκη, η οποία ικανοποιείται από την παραφιλολογία και το τι θα πουν οι άλλοι, είναι ότι ειδικά στη μικρή επιχειρηματικότητα, οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται με κριτήριο τι έκανε ο ανταγωνιστής. Mm-hmm. Αν έκανε κάτι ο ανταγωνιστής, πρέπει να το κάνω κι εγώ για να μην μείνω πίσω.
Ακόμα και όταν το ένστικτό σου ή η γνώση σου ή η λογική σου λέει ότι δεν είναι σωστό, πόσο δυνατό μπορεί να είναι,
έτσι.
Γιατί το κάνει, λέμε απλοϊκά, το κάνει η πιάτσα.
Έτσι. Η Χάιφεν υφίσταται από το 2003, Μαρία. Δηλαδή έχουν εξυπηρετήσει πάνω από 1.600 μικρούς επιχειρηματίες με οποιοδήποτε τρόπο, είτε εκπαίδευση, είτε coaching, είτε συμβουλευτική, είτε διαγνωστικούς ελέγχους, που είναι το κομμάτι στο οποίο μπορώ να σου πω ότι πουθενά στην Ευρώπη δεν έχει εξειδικευτεί κανείς όσο εμείς. Δηλαδή στο να κάνουμε μια διάγνωση, μια αξιολόγηση της επιχείρησης. Ορίστε.
Αρχίζω να σε πιστεύω μετά.
Α, ναι. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι τα συμπτώματα είναι κοινά σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους επιχειρηματίες εδώ στην Ελλάδα. Και όταν τους πεις ότι ξέρεις, όχι απλά υπάρχει κι άλλος δρόμος, ο δρόμος που σε συμφέρει είναι αλλού, θα σε κοιτάξει καχύποπτα, αλλά με το που θα δει τα δύο πρώτα βήματα, βλέπεις εκείνη την αυτοπεποίθηση από μέσα του να ανθίζει, η οποία λέει ναι, γίνεται κι αλλιώς.
Ή του ήξερα, αλλά δεν μπορούσα.
Δεν είμαι ελέφαντας τώρα πια, μπράβο.
Το υποπτευόμουν ίσως,
ναι,
το αφουγκραζόμουν, αλλά όλοι λέγανε ότι έτσι γίνεται.
Ναι. Και το τρίτο είναι ότι η επιχειρηματικότητα, επειδή στηρίζεται πάρα πολύ και στον παράγοντα των αποφάσεων, λαμβάνεις αποφάσεις. Η λήψη αποφάσεων επηρεάζεται πάλι από έναν άλλο συναισθηματικό παράγοντα, το ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες, ειδικά οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, επειδή είναι ταυτόχρονα και επαγγελματίες σε κάποιο άλλο αντικείμενο. Δηλαδή, μπορεί να είναι καλλιτέχνες, μπορεί να είναι σχεδιαστές, μπορεί να είναι, τι να πω τώρα, ας πούμε, επιστήμονες σε κάποιο κλάδο, να είναι δικηγόροι π.χ. ας πούμε. Νιώθουν πάρα πολύ μεγάλες ενοχές στο πλαίσιο που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και επιχειρηματία. Ενώ είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, όσο και να θες να το κρύψεις, εφόσον είσαι ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, επιχειρείς. Εντάξει, και αυτή η ενοχικότητά τους τους κάνει να παραβλέπουν κάποιες πάρα πολύ βασικές παραμέτρους επιβίωσής τους.
Με καλύπτει πάρα πολύ αυτό που λες, γιατί αρχικά το είχα παλαιότερα κι εγώ, αλλά και βλέπω πάρα πολλούς συναδέλφους, και για μένα είναι συνάδελφοι οποιοδήποτε ασχολούνται γύρω από την τέχνη, την αισθητική, ή αυτοί που κατασκευάζουν ή
έτσι.
Το να αποκαλούμε εμείς τον εαυτό μας, γιατί έχουμε μία επιχείρηση, επιχειρηματίες, κρύβει μία ενοχή ότι ο επιχειρηματίας είναι συνήθως και κακός, είναι κυνηγός του πλούτου. Είναι ο τύπος, ο γραφικός, από γελιογραφίες, καραφλός, χοντρός, με ένα πουρο, με τα χέρια, με τα πόδια πάνω στο γραφείο.
Στερεότυπα. Είμαστε εγκλωβισμένοι στα στερεότυπα. Κοίταξε, καμιά φορά στις εκπαιδεύσεις μου, γιατί εκπαιδεύω διαρκώς, όπως πέρασες και εσύ, ας πούμε, από κάποιες αίθουσες επιχειρηματίες, φέρνω το παράδειγμα σύγκρισης του όρου στην ελληνική και τη λατινική. Δηλαδή, εμείς λέμε επιχειρηματικότητα, η λατινική απόδοση είναι, ας πούμε, στα αγγλικά είναι entrepreneurship, που βγαίνει από το entrepreneur, το γαλλικό, τέλος πάντων, δεν το προφέρω και σωστά, το οποίο, αν το ξελατινιάσεις, που λέω εγώ, είναι το entre, μέσα και διά, και χειρό, διαχειρίζομαι δηλαδή. Ενώ εμείς το επίχειρο είναι το σουρ, το επί. Δηλαδή, επίχειρο είναι surgeon. Έτσι λένε τον χειρούργο.
Τον χειρούργο.
Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Πού θέλω να καταλήξω. Η επιχειρηματικότητα έχει ορισμό σαφή. Και δεν είναι ορισμός της επιχειρηματικότητας το να είσαι ιδιοκτήτης επιχείρησης. Η επιχειρηματικότητα χαρακτηρίζεται από δύο πολύ σημαντικούς πυρήνες. Ο ένας είναι η καινοτομία. Ο άλλος είναι η έβρεση λύσεων σε προκλήσεις. Επομένως, είσαι επιχειρηματίας, είτε επειδή καινοτομείς, είτε επειδή είσαι εξαιρετικός στο να βρίσκεις λύσεις σε προκλήσεις, είτε γιατί έχεις αποκτήσει δεξιότητα να τα κάνεις και τα δύο καλά. Επομένως, επιχειρηματίας και επιχειρηματικότητα δεν αφορά μόνο τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Είναι ίδιων προσωπικότητας, ιδιοσυγκρασίας. Και θέλω να το διδάξουμε στα παιδιά, στους μαθητές, γιατί βλέπω τώρα έχω δύο έφηβα παιδιά, έχεις ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο κοντεύει την εφηβεία. Μπράβο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και τώρα η περίπτωση με το COVID μας το έχει αναδείξει ακόμη περισσότερο, ότι οι γενιές αυτές δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψουν πάνω σε αυτό που θα σπουδάσουν, εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ σαφές και κυριολεκτικά συγκεκριμένο, όπως βγήκα γιατρός. Κατάλαβες.
Άλλη μια άνω τελεία, Γιάννη μου, γιατί οι φίλοι μου, συνεργάτες, συνάδελφοι, που νομίζω ότι θα βρουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη αυτή την ανάλυση της επιχειρηματικότητας, θα πούν σίγουρα, θα εξαιρέσουν τον εαυτό τους. Διότι το ερώτημα που ταλανίζει πολλούς από εμάς, μπορεί ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος γύρω από τις τέχνες, την αισθητική, ο δημιουργός, να είναι επιχειρηματίας? Μπορεί.
Και μπορεί. Όλοι μπορούμε. Όλοι μπορούμε. Μαρία, ο κάθε επαγγελματίας, δημιουργός, είναι αυτός που έχει την πρωτοβουλία. Το initiative. είναι ο θειασάρχης σε ένα θεατρικό δρόμενο.
Τα μαθήματα το έχεις αναφέρει πολύ συχνά.
Το αναφέρω συνέχεια και θα το αναφέρω γιατί είναι αυτό που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της επιχειρηματικότητας πιο πολύ απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι οτιδήποτε αποτελεί δημιούργημα και εκπορεύεται μέσα από τον άνθρωπο είναι ένα δρόμενο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί το λέω. Γιατί ένα δρόμενο έχει πάρα πολύ σαφείς προδιαγραφές. Έχει σενάριο, έχει ρόλους. Δηλαδή, αν θέλω να ανεβάσω ένα θεατρικό δρόμενο, δεν μπορώ εγώ να βάλω σε ένα δράμα έναν γνωστό ρόλο σεξπιρικό, να τον μετατρέψω σε κωμωδία, εκτός αν ο στόχος του έργου που θέλω να ανεβάσω είναι αυτός. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω να μου γίνει κατά λάθος αυτό. Αλλά κι εγώ ως θειασάρχης, αν δεν μπορώ να παίξω δράμα και είμαι ένας ηθοποιός που παίζω κωμωδία, θα βάλω για αυτό το ρόλο έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καλός στο δράμα. Πού το πηγαίνω, στο ότι σε μια επιχείρηση δεν μπορούμε να είμαστε καλοί σε όλα.
Δεν μπορούμε να είμαστε καλοί σε όλα.
Δεν μπορούμε. Αλλά μπορούμε, αφού έχουμε εμείς την πρωτοβουλία, πιστεί στο σενάριο και τους ρόλους της επιχείρησής μας, να φροντίσουμε το συγκεκριμένο ρόλο, τον εκάστοτε ρόλο που εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε, να τον παίξει κάποιος ο οποίος είναι καλός αυτό και να τον πληρώνουμε.
Ένα λεπτό τώρα, γιατί μου το έχεις λίγο μπερδέψει.
Ναι.
Εγώ τώρα παίρνω την απάντηση ότι ως καλλιτέχνης μπορώ να είμαι επιχειρηματίας.
Φυσικά. Θειασάρχης.
Α, και είναι ένα θεατρικό δρόμενο η επιχείρηση.
Σωστά.
Αλλά δεν μπορώ, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που πρεσβεύεις είναι ότι δεν μπορώ να είμαι σκηνοθέτης, σκηνογράφος, ηθοποιός, φροντιστής.
Μαρία, ακόμα και στην περίπτωση που είσαι καλή σε όλα αυτά,
ναι,
δεν σε συμφέρει να είσαι όλα αυτά.
Α, δεν με συμφέρει. Πού χάνω?
Τι εννοείς που χάνεις? Εγώ θα σου πω το εξής. Το πρώτο πράγμα στο οποίο θα χάσεις είναι ότι θα παραμείνει μικρός ο κύκλος των εργασιών σου. Θα μείνει τόσος όσο αντέχεις μέσα στη φυσική σου υπόσταση να τον υποστηρίξεις.
Καλά, εγώ τώρα αντέχω και πολλά. Είμαι και ιδιοφύης ως καλλιτέχνης, αντέχω έτσι.
Ναι, εγώ τώρα θα έρθω απ' έξω και θα σου πω ότι ωραία, είναι πολύ περισσότερο αυτό που αντέχεις από ό,τι αντέχει ο μέσος άνθρωπος, αλλά εγώ βλέπω ότι έχεις δυναμική να πας ακόμα πιο πέρα, γιατί δεν πας.
Ναι ρε παιδί μου, αλλά κοίταξε να δεις τώρα, στα λογιστικά μου, δεν μπορώ να τα... Δηλαδή θα έχει πρόσβαση στα λογιστικά μου ο οποιοσδήποτε. Θα έχει πρόσβαση στις συλλογές μου ο οποιοσδήποτε.
Όχι. Τώρα, κοίταξε, αυτό είναι λίγο έτσι απλοϊκή προσέγγιση, γιατί... μιλάμε για ένα θεατρικό δρόμενο το οποίο βασίζεται σε ένα σενάριο. Το σενάριο πρέπει να γραφτεί. Υπάρχει ένας σχεδιασμός για κάθε επιχείρηση, ο οποίος θα προβλέψει όλα αυτά τα μικρά, τις μικρές δικλείδες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή, εσένα σε απασχολεί λίγο ποιος θα προσεγγίσει, ας πούμε, το πλούσιο απόθεμα που έχεις ή τα λογιστικά σου ή αυτά που θεωρείς μυστικά κτλ. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, ποιος θα υλοποιήσει τον σχεδιασμό των κέντρων κόστους. Εγώ λέω για παράδειγμα ότι μία μικρή επιχείρηση πρέπει να φροντίσει να λειτουργεί στο μοντέλο 65-35. Δηλαδή το 65% του τζίρου της να είναι οι δαπάνες της και το 35% να είναι η κερδοφορία της προφόρου. Όλο αυτό τώρα έχει μια ανάλυση από πίσω. Θα ζητήσω εγώ από τον ζωγράφο να την κάνει. Μακάρι να μπορεί να την κάνει μόνος.
Ναι, μπορούμε.
Αλλά δεν είναι και θέμα λογιστή, γιατί αρχικά... η δουλειά του λογιστή είναι τελείως διαφορετική.
Ωραία. Αρχικά να ρωτήσω ότι όλα αυτά που πω πολύ ωραία τα λες και τα έχουμε διδαχτεί και τώρα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου για να
αυτό
βάλω...
Αυτό θέλω και εγώ πυροβόλα.
Τους φίλους μου μέσα στο... και τους συναδέλφους μου μέσα στο παιχνίδι. Με τα βεβαιότητας δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Εγώ ρωτάω το πώς ξεκινάει κανείς. Αν η επιχειρηματικότητα, η μεθοδολογία της διδάσκεται,
ναι.
Ανεκπαίδευτοι, πώς θα το διδαχτούμε αυτό? Διδάσκεται από το σύστημα? Διδάσκεται
από το σύστημα? Ναι. Κοίταξε, είναι πολύ απλό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επί της αρχής, η επιχειρηματικότητα είναι μια δεξιότητα. Αυτό που διακρίνει τη δεξιότητα από την ικανότητα είναι ότι με μια ικανότητα γεννιόμαστε, ενώ μια δεξιότητα την αναπτύσσουμε γιατί διδάσκεται. Mm-hmm. Η επιχειρηματικότητα λοιπόν διδάσκεται.
Από...
ας πούμε, όταν κάνω μια γενική παρουσίαση σε δύο συνέδρια, τα οποία είναι πολύ τακτικά κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, τα τελευταία 12 χρόνια, παρουσιάζω έναν πίνακα Excel στο PowerPoint μέσα, τον ίδιο απλά επικαιροποιημένο με νέα στοιχεία κάθε χρόνο. Έχω τις 20 πιο τελευταίες μικρές επιχειρήσεις. Πριν τη διδασκαλία, μετά τη διδασκαλία, ο τζίρος τους, οι πωλήσεις τους να σου πω, η κερδοφορία τους, η οποία είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη των πωλήσεών τους. Να μην σου πω ότι έχω πάντα και ένα παράδειγμα επιχείρησης που μείωσα τις πωλήσεις της για να αυξηθεί η κερδοφορία της. Και στο τέλος...
Γιάννη μου, συγγνώμη, δε τώρα, γιατί λες εδώ ένα μυστικό. Μειώνεις τις πωλήσεις και αυξάνεις την κερδοφορία. Τότε μιλάμε για μαγικά.
Δεν είναι μαγικά, είναι μαθηματικά. Ναι, ξέρω ότι για πολύ κόσμο τα μαθηματικά είναι μαγικά.
Δεν γελάω πολλά αυτά, γιατί στην αρχή μου πάρα πολύ δύσπιστη. Το έχω δει και αρχίζω να το εφαρμόζω και να βλέπω ότι μειώνοντας τις πωλήσεις προς το ουσιαστικότερο, αυξάνεται η κερδοφορία. Γιατί
ναι, παρόλα... γιατί η πώληση έχει κόστος.
Πώληση. Τα πάντα έχουν κόστος, Γιάννη.
Έτσι. Και να σου πω κάτι, εγώ επειδή είμαι εστιασμένος στον άνθρωπο, είναι όλη η πορεία των σπουδών μου, του επαγγέλματός μου κτλ. Είναι καθαρά ανθρωποπροσιλωμένη. Εγώ αυτό που χαίρομαι πιο πολύ στο τέλος είναι ότι μειώνοντας κάποιος το τρέξιμο, το άγχος, την εμπλοκή από περιττές, wasted που λέμε, πωλήσεις κτλ., αποκτά ο ίδιος την ποιότητα ζωής η οποία θα του φρεσκάρει την έμπνευση, θα του φρεσκάρει το κίνητρο και θα δει ξαφνικά την κερδοφορία του να μεγαλώνει κιόλας. Είναι απίστευτο.
Όποιος είναι άσχολος και τρέχει όλη την μέρα και δεν προλαβαίνει, στο υποσυνείδητο είναι, υπάρχει εγγραφή που λέει ότι είναι και επιτυχημένο.
Κοίταξε, ωραία. Το Άριστον Project βασικά και το λέει στη διακήρυξή του, το οποίο δεν το ανέφερα πριν. Ο φορέας του είναι η εταιρεία Hyphen SA εδώ στην Ελλάδα, η εταιρεία μας.
Η οποία
αποκλείει... λέει ότι κρίνουμε τα πάντα εκ του αποτελέσματος. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν βγάζει λεφτά, είναι χρεωμένος. Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να τύχει, θα μου πεις, και από μια ατυχία. Αλλά βλέπεις ότι η πρακτική του σε διάρκεια τον βυθίζει ακόμα πιο βαθιά. Και πάνω απ' όλα ότι δεν είναι ευτυχισμένος. Όλο αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που συνάγει στο ότι μάλλον κάπως λάθος ορίσαμε την επιτυχία. Η επιτυχία είναι ένας άνθρωπος, πρώτα απ' όλα, να είναι χαρούμενος. Εγώ στα παιδιά μου αυτό διδάσω.
Αυτό νομίζω πρέπει να το διδαχτούμε όλοι.
Έτσι. Επομένως, και να σου αναφέρω το άλλο το φοβερό, ας πούμε, ότι στο συγκεκριμένο Excel που παρουσιάζω δύο φορές το χρόνο, υπάρχουν και δύο στήλες στο τέλος, για το πριν και το μετά που λέγαμε, όπου στο πριν είναι άδεια η μία η στήλη και ύστερα είναι γεμάτη στο μετά και έχει να κάνει με τον μισθό του επιχειρηματία. Κανένας από τους επιχειρηματίες δεν έπαιρνε μισθό πριν ξεκινήσει την εκπαίδευση. Και μετά έπαιρνε σταθερό μισθό, ο οποίος μάλιστα με το μοντέλο που δίνουμε έβγαινε φυσιολογικότατα και δικαιωματικά μέσα από τη δραστηριότητα της εταιρείας.
Γιάννη μου, γελάω, γιατί στα πρώτα μαθήματα αναρωτήθηκα πάρα πολλές φορές εάν ως επιχειρηματίας δικαιούμαι πρώτα απ' όλα να προϋπολογίζω τον δικό μου μισθό, μετρήσιμο δικό μου μισθό, ρεαλιστικό δικό μου μισθό. Και μου φαινόταν τόσο περίεργο ότι μέχρι τότε δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
Είσαι ο πιο σημαντικός ανθρώπινος πόρος της επιχείρησής σου. Mm-hmm. Αν εσύ δεν λειτουργείς και δεν τρέφεσαι και δεν τρέφεται και επιχείρηση, δεν μπορείς να ταΐσεις κανέναν άλλον.
Ναι, αλλά δεν είμαι άκαρδος επιχειρηματίας όταν να φροντίζω την κερδοφορία μου και την κερδοφορία της επιχείρησης.
Γνώρισες το Ariston Project. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι θέλουν πάρα πολύ οι υπάλληλοι της εταιρείας να έρθουν να δουλέψουν. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια αναλογικότητα. Όταν μεγαλώνει ο τζίρος επιχείρησης, μεγαλώνουν και οι αποδοχές των υπαλλήλων. Και οι δικές σου. Γιατί είναι ένα κέντρο κόστος. Είναι το 30% του τζίρου της επιχείρησης. Μεγάλος ο τζίρος, μεγαλώνει και το 30%.
Ένα λεπτό, Γιάννη μου. Τώρα εσύ έχεις κάνει τους υπαλλήλους σου να γνωρίζουν...
Όχι μόνο εγώ σου, μιλάω για πολλές επιχειρήσεις.
Ναι, αλλά με τη μεθοδολογία αυτή έχει αναγκάσει τον επιχειρηματία να γίνει τόσο διάφανος, ναι, νόμιμος,
ναι, σε όλα,
καθαρός, ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε συνεργάτης να έχει πρόσβαση στην κερδοφορία, στην γνώση, να είναι η κερδοφορία της επιχείρησης.
Σαφώς. Και να σου πω, όπως ξέρεις, στη Hyphen και το Ariston Project έχουμε το ένα πόδι στην Ελλάδα και το άλλο στην Αγγλία. Mm-hmm. Και μάλιστα, το λέω με υπερηφάνεια, στην Αγγλία είναι η θυγατρική της ελληνικής εταιρείας. Λοιπόν, πρόκειται για τις δύο χώρες της Ευρώπης, μέχρι πρόσφατα ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία, με την υψηλότερη φορολογία και τον υψηλότερο ΦΠΑ.
Ναι.
Και σου μιλάω ότι σταθήκαμε πιστοί στο μοντέλο αυτό μέσα σε μια δεκαετία που μόλις περάσαμε, που όλοι φεύγαν στις Βουλγαρίες και στις Κύπρους και στην Κεφάλαιο. Δηλαδή, εμείς μείναμε σταθεροί στο σχέδιό μας, στην κερδοφορία που είχαμε προβλέψει για την επόμενη πενταετία, μπλα μπλα μπλα, και οι υπόλοιποι άλλοι γυρίσανε, άλλοι κλείσανε. Άλλοι ξανανοίξανε. Δηλαδή θέλει σενάριο. Είναι θεατρικό δρόμενο, σοβαρό, και θέλει σενάριο.
Ωραία, να ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί τα θεατρικά δρόμενα σε εμάς τους καλλιτέχνες θα αρέσουν. Κάποιοι από εμάς, η έμπνευσή μας και η ζωή μας έχει λίγο ταχθεί ως πιο ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι στο ήθος, σε μια χαμένη αξία, γιατί εμάς πολλές φορές οι άνθρωποι που είμαστε γύρω από την τέχνη, την καλλιτεχνία και την καλλιστεσία βρίσκει βάλσαμο σε πεπερασμένες αξίες, και είναι μια περιοχή που συχνά πηγαίνουμε προς τα πίσω.
Δεν είναι προς τα πίσω και δεν είναι περασμένη αξία, είναι ο στόχος μας, εκεί πρέπει να πάμε.
Ξέρεις, η επιχειρηματικότητα θα ήθος και δημοκρατία.
Αν δεν έχει ήθος, δεν είναι επιχειρηματικότητα. Αυτό το δημοκρατία πρέπει. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Θα, ναι, το συζητήσω σε δεύτερο χρόνο. Ναι. Mm-hmm. Ήθος όμως, αν δεν έχει, δεν είναι πραγματική επιχειρηματικότητα έτσι όπως την ορίζουμε εμείς. Και τι εννοώ με αυτό. Σήμερα άκουγα μια συνέντευξη που έδωσα στο Δημήτρο Διαμαντίδη, τον οικονομικό αναλυτή, και του έλεγα ότι η πρώτη ευφυΐα που πρέπει να αναπτύξουμε από τις πολλαπλές ευφυΐες που πρέπει να διαθέτει ένας επιχειρηματίας είναι η ηθική ευφυΐα. Η ηθική ευφυΐα αναπτύσσεται πάρα πολύ εύκολα, γιατί είμαστε προγραμματισμένοι να τη διαθέτουμε. Την καταστέλουμε μέσα από το κοινωνικό γίγνεσθε. Ανέφερε στον παράγοντα διαφάνεια. Όταν τα πάντα είναι μετρημένα κουκιά. Όταν βασίζεσαι σε αρχές βασικές που λένε ότι ο εργοδότης είναι ο πελάτης του εργαζομένου. Αυτό όταν τα ακούν οι μαθητές μου πρώτη φορά, κρεμάνε το στόμα.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν το άκουσα, ναι, όταν προσπαθώ να το μεταλαμπαδεύσω σαν γνώση, τα σοκ είναι απανωτά.
Εμείς όμως κυριολεκτούμε. Εφόσον ο εργοδότης πληρώνει τον εργαζόμενο, ναι, εφόσον ο εργαζόμενος πληρώνει τον εργαζόμενο για να παρέχει ο εργαζόμενος την υπηρεσία του. Αν έρθω εγώ σε σένα, ας πούμε, και είσαι πελάτησά μου, δεν διαφέρω σε πολλά από την υπάλληλό σου. Μας πληρώνεις και τους δύο να σου παρέχουμε την υπηρεσία. Λοιπόν, πρώτη παραδοχή είναι αυτή. Αυτό τώρα πρέπει να πλαισιωθεί μέσα από κάποιες βασικές αρχές. Ότι λέω καμιά φορά, ας πούμε, στα σεμινάρια μου, το παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση να μπείτε στο Ζάρα και να πείτε καλησπέρα, θέλω κάτι. Και να έχεις την υπάλληλη να σου λέει κάτι, για άντρα ή για γυναίκα, έφηβη, νέα, όρημη, ενήλικη, νέα, γεματούλα, δύνατη. Φαντάζεσαι τώρα να μπαινες έτσι και να περίμενες να σου κάνει ο πολιτής ολόκληρη συνέντευξη? Όχι, με τον ίδιο τρόπο και ο εργοδότης θα πρέπει να προγραμματίσει και να περιχαρακώσει τη σχέση του με τον πάροχό του που είναι ο υπάλληλός του, με ένα σαφές job description, σαφείς όρους στην αρχή.
Είναι επιχειρηματία, έτσι.
Ορίστε.
Είναι ευθύνη του εργοδότη.
Είναι ευθύνη του οποιοδήποτε πάει να αγοράσει κάτι. Τόσο απλά το λέω εγώ. Mm-hmm. Ο εργοδότης αγοράζει κάτι από τον υπάλληλό του. Είναι ευθύνη του να του πει τι θέλει να αγοράσει.
Ωραία.
Άρα, όχι γιατί δεν προλαβαίνει ο ίδιος, παίρνω και να βοηθώ. Και επειδή τα κάνω εγώ όλα, θα με συμπληρώσει το να τα κάνει και εκείνο όλα και τελικά τα κάνουμε όλοι όλα.
Μιλάμε για όριο. Μιλάμε για όρια. Όριο.
Ακριβώς. Ναι. Όρια. Και τι σημαίνει όρια? Και στην ψυχοθεραπεία ακόμα, η λέξη όριο σημαίνει κανόνας.
Την ψυχοθεραπεία, για όσους είχαμε την τύχη να παρακολουθούμε αυτά τα υπέροχα σεμινάρια, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιχειρηματικότητα, έχουμε την ευκαιρία δωρεάν να κάνουμε και τις ατομικές μας συνεδρίες. Γιατί, Γιάννη μου, είναι εντυπωσιακό πώς συνδέεις τα ψυχολογικά προφίλ του επιχειρηματία με την επιχειρηματικότητα και πόσο άμεσα συνδεδεμένα και φωτοαντίγραφο είναι το ψυχικό προφίλ του επιχειρηματία με την επιχείρηση.
Έτσι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι? Δηλαδή, είναι σαν να μου λες τώρα ότι το συγγραφικό έργο ενός συγγραφέα δεν αντικατοπτρίζει την αισιοδοξία του, την κατάθλιψή του, τα λέω χοντρικά, ας πούμε. Η επιχειρηματικότητα και η επιχείρηση είναι μία προβολή στο κινηματογραφικό πανί του τι γίνεται μέσα στην ψυχή και το μυαλό του επιχειρηματία.
Ναι.
Και δεν είναι τυχαίο, το έχω πει σε συνεντεύξεις, ότι ειδικά οι μικροί επιχειρηματίες που είτε επέλεξαν είτε κατέληξαν να επιχειρούν, είναι συνήθως πολύ καταπονημένοι καβαλάριδες, οι οποίοι έχουν παίξει άθελά τους πολλές φορές το ρόλο του θύματος σε σχέσεις που ήταν ένα ναρκισσιστικό ταγκό, ας πούμε. Προχθές συγκεκριμένα μιλούσα με έναν αρκετά παλιό πελάτη με τον οποίο έχω διαρκή σχέση, μια μεγάλη επιχείρηση σε ένα τελείως άσχετο χώρο χημικών και τα λοιπά, λοιπασμάτων και όλα αυτά, ο οποίος απανωτά σε 4 μήνες με πήρε τηλέφωνο να κάνουμε κάποιες προπονητικές συνεδρίες για τη διαχείριση 2 στελεχών του, τα οποία προσλήφθηκαν μετά το καλοκαίρι, με τελείως διαφορετικά μοτίβα συμπεριφοράς και τελείως διαφορετικά job description ρόλους, ανθρώπους. Τον βάζω κάτω και του λέω, okay, μόνο τις διαφορές μου έχεις πει, πες μου 5 κοινά σημεία στη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων. Και αρχίζει και μου λέει, δεν έχουν ποτέ αυτοί άδικο, δεν κάνουν ποτέ λάθος, δεν αναλαμβάνουν ποτέ ευθύνη, λειτουργούν με τη διαπλοκή κάνοντας μικρές συμμαχίες με το υπόλοιπο προσωπικό, δημιουργούν, απαντάνε σε ερωτήσεις με ερωτήσεις, όταν τους δίνεις μία λύση, αυτοί σου παρουσιάζουν το επόμενο πρόβλημα. Και λέω, μόλις μου έκανες, λέω, την καταγραφή, το προφίλ, την καταγραφή του ενός χαρακτήρα από την σκοτεινή τριάδα του παθολογικά ναρκισσιστή. Εμένα λοιπόν δεν με απασχολεί μόνο το ότι το φέρνω μπροστά στα μάτια σου αυτή τη στιγμή, δεν με απασχολεί μόνο το ότι μαζί θα μάθουμε πώς θα διαχειριστείς τώρα την αποχώρησή τους, γιατί στους παθολογικούς ναρκισσιστές, είτε στο γάμο, είτε στον έρωτα, είτε στην οικογένεια, είτε στην επιχείρηση, είτε οπουδήποτε, ειδικά αν είναι κακοποιητική η συμπεριφορά τους, η απάντηση είναι μόνο μία, no contact. Επομένως, πρέπει με έναν εύσχυμο τρόπο και τις μικρότερες δυνατές απώλειες στρατηγικά να μεθοδεύσουμε την αποχώρησή τους από την εταιρεία. Το επόμενο όμως που εμένα με απασχολεί είναι 2 στα 2, ρε παιδιά. Άντε, τους βγάλαμε αυτούς από τη μέση. Για να πιάσουμε λίγο εσάς τώρα. Τι γίνεται?
Τι σημαίνει?
Είναι τυχαίο δηλαδή το ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ο συνεντευξιαστής κατά την πρόσληψη και των 2 ανθρώπων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και μαγεύτηκε ακριβώς από τους ίδιους παράγοντες και του δημιουργήσαν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα?
Είναι ο επιχειρηματίας κακοποιητής ή
κακοποιούμενος? Όχι, το αντίστροφο. Είναι ιδανικός κακοποιούμενος. Οπότε, εντάξει, σαφώς και ως προπονητής στο κομμάτι της, του ψυχολογικού προσδιορισμού, να σου πω, της επιχειρηματικότητας, γιατί αυτό είναι το αντικείμενό μου, και η εκπαίδευση, θα φτάσω σε κάποιο σημείο που θα πω ότι η δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Να σου πω κάτι, είναι τέτοια η σχέση εμπιστοσύνης που έχω και εγώ και η ομάδα μου με τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε, που στα τόσα χρόνια μία φορά ένας άνθρωπος μόνο το αντιμετώπισε με κάποια αρνητικότητα γιατί δεν ήταν έτοιμος για κάτι τέτοιο και μετά από χρόνια έμαθα ότι το έκανε το βήμα τελικά. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, λύνουμε πάρα πολλά προβλήματα και κάνουμε μετά απίστευτα μεγάλα βήματα μπροστά. Δεν μπορείς να προσεγγείς την επιχειρηματικότητα χωρίς να καταλάβεις το ποια traits, να στο πω έτσι, από την παιδική του ηλικία ενός ανθρώπου βγαίνουν μέσα στο πώς τρέχει την επιχείρησή του. Επίσης, Μαρία...
Για μένα είναι κατανοητό, διότι έχω μια πολύ φιλική σχέση με την ψυχοερεύνηση του εαυτού μου και θεωρώ ότι είναι ένα... ότι είμαι πρικισμένη από το Θεό να είμαι open-minded και να ρωτήσω να εξελίσσομαι. Δεν μου κάνει εμένα προσωπικά καμία εντύπωση ότι όλα αυτά έχουν μια σχέση. Μιλάμε ενήλικες άνθρωποι επιχειρηματίες, μιλάμε για επιτυχία, για χρήματα και ο συνδετικός κρίκος πάντα σε βαθιά ανάλυση είναι το τι κουβαλάμε, τι σκουπίδια θα τα πω εγώ, γιατί πια δεν μου αρέσουν όλα αυτά που κουβαλάμε. Το θεωρώ σκουπίδια που πρέπει να απαλλαγούμε από την παιδική μας.
Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
Δεν είναι εύκολο όμως για έναν κοινό μέσο άνθρωπο που σε προσεγγίζει και σου λέει «Γιάννη μου, τι κάνω λάθος, Γιάννη μου και εννοώ, hi, fam».
Ναι, πολύ σωστά. Εκεί θα πήγαινα τώρα, εκεί θα πήγαινα, Μαρία, και συγγνώμη σε διακόπτω. Η αλήθεια είναι ότι όλες τις συνεργασίες μας τις ξεκινάμε πάντα μέσα από μια διαγνωστική συνεδρία, όπως το λέμε, ένα διαγνωστικό έλεγχο, ο οποίος είναι ένα πάρα πολύ τεχνικό πλαίσιο. Δηλαδή, ασχολούμαστε με ερωτηματολόγια τα οποία θα μας δώσουν πληροφορίες για το όραμα του επιχειρηματία, την ιστορία της επιχείρησης, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν, τους αριθμούς, τα οικονομικά την τελευταία πενταετία, το αίτημά του, γιατί όπως στην ψυχοθεραπεία, όπως στην εκπαίδευση, έτσι και σε εμάς θα πρέπει να έρθει με ένα αίτημα. Αυτό θέλω να πετύχω, ρε παιδιά, με τη συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε, θα τα αναλύσουμε μαθηματικά κτλ. Αλλά είναι έτσι δομημένη όλη αυτή η διαδικασία που θα γίνουν συνεντεύξεις του προσωπικού, αν υπάρχει προσωπικό, των συνεταίρων, αν υπάρχουν συνεταίροι, πελατών, προμηθευτών. Θα κάνουμε έρευνα αγοράς, θα δούμε αυτό που δεν βλέπει μέσα από τα δικά του μάτια ως προς το πώς τον βλέπουν τον επιχειρηματία από την αγορά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αν μετρηθεί από κάποιον που είναι εκτός κλάδου, αλλά έμπειρα τοποθετημένος και αποστασιοποιημένος συναισθηματικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και διακριτικά δεν θα ξέρει κανένας τίποτα, σου κτλ. Εκεί μέσα όμως όλο αυτό το υλικό είναι ανεκτίμητο υλικό για να αρχίσω εγώ σαν Γιάννης, γιατί τα βλέπω όλα ο ίδιος, όσοι άνθρωποι ερευνητές και αν εργάζονται πάνω σε κάτι, όλο το υλικό περνάει από μένα. Θα πιάσω όλα τα ψήγματα που θα μου δώσουν τις υποψίες, να το πω έτσι, ψυχολογικού προφίλ του πελάτη.
Επειδή θα μου επιτρέψεις εδώ να κάνω έτσι μια,
ναι, ναι,
μια παρένθεση, επειδή έχει περάσει και η δική μου επιχείρηση από αυτόν τον διαγνωστικό έλεγχο και καλέσαμε.
Ναι, μόνο έτσι συνεργαζόμαστε. Ναι.
Και το προσωπικό μας να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Θα έλεγα ότι ενώ στην αρχή με αγχώνανε, η ουσία και το καλυμμένο προφίλ, ενώ αφορούσε πολλές φορές στατιστικά και νούμερα και ψυχρούς υπολογισμούς.
Και αυτά είναι χρήσιμα.
Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν ανθρωποκεντρικής προέλευσης ερωτήσεις. Και είναι πολύ τιμητικό για τον πελάτη σου εκπαιδευόμενο και μετά φαν σου, ότι αυτό το εισέπραξα και εγώ, ότι ασχολείσαι εσύ ο ίδιος προσωπικά, χωρίς να ακυρώνεις το προσωπικό σου, αφού σου ετοιμάσουν μια έκθεση, ο ίδιος προσωπικά επισκέπτεσαι ο ίδιος προσωπικά τους χώρους, συνεντευξιάζεις ο ίδιος προσωπικά και αυτό λειτουργεί από τη μια πολύ απενοχοποιητικά για εμάς, που νιώθουμε ότι περνάμε έναν διαγνωστικό έλεγχο και όχι, κρινόμαστε, διότι έρχεσαι εσύ να πεις, παιδιά, εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω. Είμαι εδώ για να εκπαιδεύσω. Πες μου, Γιάννη μου, Γιατί αφού έχεις όλη τη μεθοδολογία να κάνεις έναν διαγνωστικό έλεγχο, γιατί μας στέλνεις εκπαιδευόμενους της μεθοδολογίας του Ariston Project? Γιατί μας μαθαίνεις τόσο πολλά πράγματα που μπορείς να μας τα προσφέρεις έτοιμα?
Α, κοίταξε, αν αντιλαμβάνομαι σωστά την ερώτησή σου, η απάντηση μου είναι πολύ...
Γιατί είμαστε μαθητές σου? Γιατί πρέπει να
κοίταξε να σου πω. Πρώτα απ' όλα, το να είστε μαθητές μου είναι μια επιλογή την οποία κατά το ίμιση την κάνω εγώ και κατά το ίμιση την κάνετε εσείς. Εγώ προσκαλώ. Mm-hmm. Γι' αυτό και τις υπηρεσίες που παρέχω στους συνεργάτες που τις παρέχω, δεν τις πουλάω γενικά. Προσκαλώ. Δεν πιστεύω καθόλου στον προσιλητισμό. Mm-hmm. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι είμαι πάρα πολύ εστιασμένος στο αποτέλεσμα. Ναι, είναι πολύ ωραία η διαδρομή, η παρέα, η διαδικασία, όλα αυτά που λέμε και στα τσιτάτα και στο Facebook και τα λοιπά και από μικρά που ακούμε, αλλά εγώ είμαι εστιασμένος στο αποτέλεσμα. Χρειάζονται και μερικοί άνθρωποι που είναι αυτιστικοί σαν και εμένα και είναι εστιασμένοι στο αποτέλεσμα, ρε παιδί μου.
Κοίταξε να δεις, αυτό είναι πολύ δύσκολο κάποιος να το χωνέψει, ότι οι άνθρωποι είναι επίσης ένα τσιτάτο ή καταστάσεις κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
Ναι.
Αλλά όταν συζητάμε για την επιχείρηση...
Έτσι. Πώς δεν παίζουμε εκεί. Εκεί δεν παίζουμε.
Και κρίνεσαι όχι από την αγαστή σου πρόθεση, αλλά από το αποτέλεσμα.
Έτσι. Οπότε κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Κυκλοφορώ και εγώ στην αγορά, επιχείρηση. Έχω επιχειρηματίες, είμαι, βλέπω ότι υπάρχει. Έχω δώσει και στις ομιλίες μου και στην ΕΔΕ και στο Money Show και από εδώ και από εκεί και τα λοιπά. Και εξακολουθώ και τα δίνω. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά σήμερα το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα έγγραφο το οποίο φασόντα κοραφή που λένε και στις βιοτεχνίες της δεκαετίας του 80. Copy-paste το λένε σήμερα. Έχει 28 με 32 σελίδες, το χρεώνει γύρω στα 12 χιλιάρικα και είναι ό,τι ακριβώς ζητάει μια τράπεζα για να σου δώσει το δανεισμό που παρακαλάς να σου δώσει. Ναι. Αυτό δεν λέγεται μεθοδολογία επιχειρησιακή. Δεύτερον, ακόμη και αν είχα κάτι καινούριο να τους δώσω, αλλά δεν με ενδιαφέρει να το διδάξω, δίνεις μια συνταγή σε κάποιον. Έχεις μετρήσει, του κάνει. Μήπως πρέπει να γίνει extra large, να γίνει extra small. Δηλαδή, αν δεν είναι tailor-made, δεν είναι συνταγή στην επιχειρηματικότητα. Και τρίτον, εμείς ως εκπαιδευτικοί μεθοδολόγοι, γιατί επί της βάσης αυτό είμαστε εκπαιδευτικοί μεθοδολόγοι, έχουμε την πυραμίδα του Bloom. Δηλαδή, ωραία, δίνεις τα συστατικά σε μια συνταγή πώς να φτιάξεις και φτεδάκια. Δίνεις και το χρόνο και τον τρόπο που θα το ζυμώσεις. Από εκεί πέρα, το τι θα κάνεις με αυτό, είναι τεχνογνωσία. Και στην τεχνογνωσία ειδικά απαιτείται και κάποια βιωματικότητα. Πρέπει άλλος να σε δει, να είσαι παράδειγμα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι έφτιαξα μια επιχείρηση μόνο και μόνο για να έχω το παράδειγμα το ζωντανό αυτού που θα διδάξω.
Ένα λεπτό, Βρυγιάννη μου. Είμαστε σχεδόν μεσήλικες. Έτσι. Θεωρώ ότι η επιχειρηματικότητα σήμερα χωρίζεται σε τρεις φουρνιές. Αυτούς που με δυσκολία μετά τον πόλεμο στήσανε επιχειρήσεις με έναν δικό τους τρόπο, δεν τον έχω αναλύσει ακόμα μέσα στο εικαστικό μου πλαίσιο.
Εγκέφαλο, ναι, ναι.
Στον εικαστικό μου εγκέφαλο. Υπάρχουν οι συνομήλικοι μεσήλικες, οι οποίοι κάπως περάσανε από το 80 και μετά διάφορα κύματα, είδαν μια Ελλάδα πασοκική με δάνεια και δεν το τοποθετώ πολιτικά, έτσι. Είδανε μία Ελλάδα να περνάει κρίσεις, είδανε μία Ελλάδα να παίρνει, να δίνει δάνεια, οι τράπεζες γίνανε φίλοι μας, κάπως στήσανε την επιχειρηματικότητα με μία αίσθηση ότι το λαμόγιο είναι και αυτός που κερδίζει, το έχουμε δει. Και υπάρχει και μία νέα γενιά, talented ανθρώπων με startup επιχειρήσεις, προσπαθούν με μικρές επιδοτήσεις και με πολύ μεράκι και όνειρο.
Πολύ ωραία. Σε όλες αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν υγιείς επιχειρηματίες και μη υγιείς επιχειρηματίες.
Πες μου τώρα εμείς πού το διδασκόμαστε και ποιος είναι αυτός που όταν κάνεις μία επιχείρηση δεν θα επικρατήσει ότι η πιάτσα λέει αυτό, η συντεχνία λέει αυτό, οι εικαστικοί λένε αυτό, οι fashion designers κάνουν αυτό.
Δεν απευθυνόμαστε σε όλους, Μαρία. Θα σου πω κάτι. Ανοίξαμε τη Hyphen το 2003, ίσως για τους ακροατές που δεν το γνωρίζουν. Τη Hyphen την άνοιξα με τη σύζυγό μου, την Emma T. Barker. Είναι Βρετανίδα η γυναίκα μου. Ήρθε σε μια Ελλάδα που ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι άκουγαν στην Αγγλία, γιατί μπήκε μέσα στη δεκαετία που όλα χρυσήσαν και ανθίσαν.
Τα golden.
Μπράβο, μπράβο, λοιπόν.
Τα golden.
Και ξυπαστήκανε όλοι οι άνθρωποι τότε. Εμείς όταν ανοίξαμε λοιπόν την επιχείρηση, μας έρχεται μια δουλειά εκπληκτική από το ελληνικό κράτος. Τζίρος προσδοκόμενος 3 ετών, ας πούμε. Και εγώ λέω, όχι. Κόντεψα να χωρίσω τη χρονιά που παντρεύτηκα. Δηλαδή, όχι ο άλλος επιχειρηματίας, η γυναίκα μου δεν το χώνευε.
Ναι.
Και προσπαθούσα να της εξηγήσω μεθοδολογικά ότι θα την αχτεί στον αέρα το σχέδιό μας όχι από τυπολατρία. Θα μας κόστιζε.
Ναι.
Και ότι υπήρχαν ρίσκα και κίνδυνοι. Γιατί κατά ψέματα ζούμε σε ένα κράτος το οποίο δεν είναι φιλικό στην επιχείρηση, είναι εχθρικό. Εντάξει.
Και αόριστο. Δεν είναι προστατευτικό. Δεν έχει πρόβλημα.
Ναι, όλα αυτά που λες είναι μέσα στην εχθρικότητα που εγώ εντοπίζω. Και πήρε τη δουλειά ένας πραγματικά τυχάρπαστος, ο οποίος έστησε επιχείρηση μέσα σε μια εβδομάδα για να την πάρει.
Να πάρει το project. Για να πάρει
ο οποίος άνθρωπος βγήκε από τη φυλακή πριν 4 χρόνια. Θέλω να πω ότι και όπως και εγώ, υπήρχαν πάρα πολλές άλλες επιχειρήσεις σε πολλά πεδία, οι οποίες ανθίσανε και στα χρυσά χρόνια και μέσα στην κρίση. Γιατί όταν ακολουθείς μια μεθοδολογία μετρήσιμη, με κέντρα κόστους, με το μέτρο, το Άριστον Project, γι' αυτό ονομάστηκε Άριστον, το μέτρον Άριστον. Αλλά το μέτρον, όχι γενικά άχτη καλά να ακολουθούμε το μέτρο, έχει ορισμό μαθηματικό συγκεκριμένο. Ό,τι και να γίνεται γύρω σου, που λέω κι εγώ, αν δεν εκραγεί ένα ηφαίστειο να καλύψει την πομπιεία με λάδα ή αν δεν πέσει ένα μπαλκόνι την ώρα που περπατάς να σε πλακώσει, το σχέδιό σου δεν κλονίζεται από οτιδήποτε και να γίνει γύρω. Ανέβηκαν οι φόροι, αυτόματα οι αριθμοί σου αναπροσαρμόζονται. Με καταλαβαίνεις?
Το παρουσιάζεις πολύ εύκολο, Γιάννη.
Κοίταξε να σου πω, δεν είναι εύκολο γιατί δεν το κάνω εύκολο για τους μαθητές μου. Γιατί θα μπορούσα, όπως είπες, να δώσω τη συνταγή και να πω, θα είμαι και εγώ δίπλα όποτε το χρειαστείτε να το κάνετε. Όχι, επιμένω πάρα πολύ στο να γίνει κατανοητό. Γίνεται κατανοητό, το έχω καταφέρει με όλους. Δηλαδή, δεν είναι δηλαδή rocket science. Και γι' αυτό το λόγο και όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και κόρσεις, τα οποία είναι δομημένα, έχουν συγκεκριμένο στόχο κτλ., ο κάθε μαθητής μου μετά από μια διετία τα επαναλαμβάνει. Χωρίς χρέος εννοείται.
Ναι, ναι.
Και είναι όπως ένα θεατρικό δρόμενο. Το βλέπεις δεύτερη φορά και δεν βλέπεις αυτά που είδες την πρώτη φορά. Βλέπεις κάτι άλλο, βλέπεις κάτι καινούριο. Συν αυτά που είχες δει την πρώτη φορά. Είναι πραγματική συμπόρευση. Είναι πραγματική συμπόρευση γιατί. Πραγματικά οι μαθητές μου, οι οποίοι είναι και πελάτες, δεν αποφεύγω να τους πω και πελάτες, είναι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε μαζί, περπατάμε μαζί από τότε που ξεκινάει η συνεργασία μας και μετά.
Γιάννη μου, εσύ μαθητεύεις.
Συγγνώμη. Ο δάσκαλος που δεν είναι μαθητής πρωτίστως είναι τσαρλατάνος. Η μαθητεία, το μαθαίνω, είναι αλλάζω.
Γιατί είναι παρεξηγημένη.
Αλλάζω. Δηλαδή, αν φοβάσαι την αλλαγή, δεν θεωρείς ότι έχεις να μάθεις τίποτα. Αλλά κι αν έχεις να διδάξεις κάτι, είναι αδύνατο να το κάνεις αν δεν είσαι διαρκώς μαθητής. Δηλαδή, είναι σαν να μου λες ότι υπάρχει ψυχοθεραπευτής ο οποίος δεν παρακολουθείται από ψυχοθεραπευτή. Είναι επίσης όμως να μου λες ότι πήγα σε μία σύμβουλο γάμου η οποία όμως δεν παντρεύτηκε ποτέ.
Ναι.
Κατάλαβες. Που είναι και τα δύο μοντέλα τα οποία εγώ τα αποφέρω. Προσωπική μου εκτίμηση.
Εγώ το κάνω και νόμιζα ότι ήταν έτσι ένα προσωπικό μου βίτσιο. Καμιά φορά μου λέει η κόρη μου, τι κάνεις μάμα πάλι σεμινάριο, τι μαθαίνεις. και λέω, μαθαίνω. Μαθαίνω, συνέχεια μαθαίνω. Και οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα να μαθαίνουμε σε όλη μας τη ζωή. Και δεν
το ωραιότερο παράδειγμα και την ωραιότερη πρίκα της δίνεις.
Ναι, μου λέει webinar, πώς το λένε αυτό, το webinar.
Ναι, λέω, webinar,
είναι αυτό κάπου, λέω. Γι' αυτό, όχι για να καλύψω το κενό μου, και τώρα με το COVID και όλη αυτή τη δυσκολία για να έχω να κάνω κάτι, αλλά θεωρώ ότι για να γυρίσω λίγο και στους συναδέλφους μου, στους designers, στους καλλιτέχνες, στους δημιουργούς, ότι ο εγκέφαλος δεν στερεύει, αφυδατώνεται, στεγνώνει.
Όχι, είναι πλαστικός και τσιμεντώνεται.
Μεντώνεται.
Αν δεν τον εκπαιδεύεις.
Αν δεν του δίνεις καινούργια και πολλές φορές δύσκολα ρυθίσματα. Γιατί
νευροπλαστικότητα είναι επιστήμη. Είναι. Δηλαδή, αν δεν τον κινείς, πάει να κινείται. Το...
Ναι. Γιατί στην αρχή όλοι δυσκολευόμαστε. Δηλαδή, και
έτσι
στα
μαθήματα
στην αρχή μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ένιωθα και σαν παιδάκι ότι δεν θα έχω. Δηλαδή, μπορώ, το παρακολουθώ. Αχ, το ξέχασα. Πώς λέγεται.
Σας μαλώνω κιόλας που και πού.
Και αισθάνθηκα βεβαίως. Πάρα πολύ, γιατί ανανεώθηκα. Αισθάνομαι ότι είμαι στην προεφηβεία μαζί με την κόρη μου που μαθαίνω.
Δεν πειράζει. Φρεσκάρισμα είναι και αυτό. Πολύ ωραία αίσθηση.
Αλλά είδα ότι ο εγκέφαλός μου, και ειδικά σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, και θα ήθελα, έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε κιόλας.
Ναι, γιατί τώρα βλέπω, κοντεύουμε την ώρα. Είπαμε ότι το πρώτο, το launching, θα είναι μία ώρα.
Ναι, αλλά έχουμε τόσο πολλά να πούμε.
Ναι, θα τα κρατήσεις για την επόμενη φορά. Να προλάβω να πω εγώ ότι οι συζητήσεις μας, πέρα από το ότι θα είναι μικρές ρηπές ερωτήσεων από τη μεριά σου ως εκπροσώπος πρέσβειρας του κλάδου σου προς εμένα και από μένα προς τον κλάδο, εννοείται, και έχεις πολλές ερωτήσεις από ό,τι μου είπες και για την άλλη φορά. Θα επεκταθούμε, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο βήμα εδώ. Εγώ είμαι Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, μέσω Zoom γίνεται η ηχογράφηση.
Η καρδιά μου είναι ακόμα στη Θεσσαλονίκη.
Καλά, και εγώ τη λατρεύω την Αθήνα, δεν το συζητάμε, θα συνδυθούμε. Αλλά όπως σου είπα και μου το βεβαίωσες και το περιμένω πώς και πώς, θα έχεις και προσκεκλημένους, οι οποίοι δεν είναι από τώρα ορισμένοι.
Σίγουρα.
Ναι, γιατί θέλουμε να ανοιχτούμε, είναι true story, δηλαδή δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Θέλουμε να δώσουμε βοήθεια, να βοηθηθούμε, μαθαίνω συνέχεια και εγώ όπως είπες. Και πραγματικά αυτό το κάθε Πέμπτη το δικό μας με το True Story, ενώ κάθε μέρα κάνω ένα διαφορετικό podcast σε άλλη θεματικότητα, το περιμένω και θα το περιμένω πώς και πώς. Το απόλαυσα πάρα πολύ το σημερινό.
Εγώ το απόλαυσα και σκέφτομαι τώρα όλους αυτούς από τη δική μου πλευρά που θα ακούνε οι άνθρωποι που δεν μπορούν να φανταστούν ακριβώς τον εαυτό τους στο επιχειρήν. Έχουμε όλοι κάποιες ενοχές από τα patterns και τις πεπιθήσεις που μας ακολουθούν, ότι ελπίζω και εύχομαι να τους αγγίξει αυτό το μαγικό ραβδάκι της απενοχοποίησης που έχουν γνώση.
Αυτό το πετυχαίνουμε, αν θυμάμαι καλά, από το δεύτερο κιόλας μάθημα.
Δεν το συζητώ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Και γίνεται με πολύ σαφή τρόπο, δηλαδή 100% που λέω.
Εκτός από τον ενθουσιασμό μου για σένα, θα ήθελα να μοιραστούμε και οι δύο πλευρές, έτσι, ένα μικρό σύντομο μήνυμα για αυτό που περνάει η ανθρωπότητα σήμερα. Είτε επιχειρεί, είτε δεν επιχειρεί. Ναι, επιχειρεί. Και θα ήθελα από τη δική σου συστημική πλευρά, που είναι εμφανώς οριοθετημένη συγκριτικά με τη δική μου πλευρά, που έχει μια κρυφή οριοθέτηση, αλλά το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η παρόρμηση και οι μπουρμπουλήθρες γύρω από το κεφάλι μου, ο καθένας να κλείσει έτσι με μια... με ένα μήνυμα, ευχή, αυτό που νιώθει για όλη αυτή την κατάσταση. Ξέρω αν θα ήθελες να το μοιραστείς.
Ναι, μιλάς σίγουρα για αυτό που, όπως είπες, μας ταλαιπωρεί ένα χρόνο σίγουρα τώρα. Mm-hmm. Ξέρεις, τα παιδιά μου, η κόρη μου είναι 17, ο γιος μου 15, μου καταλογίζουν ότι είμαι εκνευριστικά οπτιμιστής. Mm-hmm. Με το που έθεσες το ερώτημα, επειδή βλέπω εικόνες, ακούω ήχους, ξέρεις, δεν σταματάει το ευλογημένο το μυαλό. Το πρώτο πράγμα που πέρασε από το μυαλό μου ήταν η στίχη του «Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί» στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα. Και να τριχιάζω που το λέω, γιατί κάθε φορά που οραματίζομαι την ημέρα που θα πω «Αχ, για θυμίσου πώς ήταν στο lockdown», μου έρχεται αυτή η αίσθηση ότι εμείς είμαστε από πάνω πάλι. Το καταφέραμε. Εδώ είμαστε. Είμαστε εδώ. Και μια προσευχούλα για αυτούς που δεν είναι πια, οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι λίγοι.
Δεν μπορούμε δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε το θλιβερό γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι φύγανε είτε με αφορμή, είτε από υπαιτιότητα του ιού. Αλλά αυτό που λέω αρχικά στην κόρη μου, για να το ακούω και εγώ, είναι αυτό που στέλνω και στα email μου από κάτω και στα μηνύματα, είναι ότι θα περάσει.
Έτσι είναι.
Θα περάσει για κάποιους πολύ σκληρά, για κάποιους ευκολότερα. Όμως ας μας μείνει αυτό ότι θα περάσει, διότι ας γίνει αυτή η περίοδος που υπάρχει μια τεράστια αναβλητικότητα, βεβαιότητα και μη ελεγξιμότητα, το παιχνίδι αυτό που όλοι θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα, ας γίνουν δημιουργικές ώρες, στιγμές, εμπνεύσεις, ιδέες, ας κρατήσουμε το ήθος μας μέσα από αυτό.
Είναι η μόνη πραγματική πηξίδα, η ηθική πηξίδα.
Ναι, και θα πρέπει να οραματιστούμε όλοι μαζί τη στιγμή αυτή που λες. Περάσει ήδη και λες, εντάξει, ήμασταν εκεί και τώρα πέρασε.
Ναι.
Και πρέπει να επιφορτίσουμε τον πλανήτη με αυτήν την εικόνα και την ιδέα.
Ένα νομαδικό διαλογισμό, λοιπόν, στη στιγμή που θα σκεφτόμαστε το παρελθόν. Ναι,
ναι. Ήτανε πάρα πολύ. Νιώθω πολύ τιμημένη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Ήτανε...
Ελπίζω να το απολαύσανε και όσοι μας ακούν και όσοι θα μας ακούν από εδώ και πέρα.
Ναι.
Και ελπίζω να καλύπτουμε σκέψεις, ερωτήσεις και να αφορά όλο αυτό πέρα από εμάς τους δύο πολύ κόσμο.
Φυσικά. Γιατί... και υπάρχει ο μηχανισμός στο podcast, θα τον εξηγήσω σε μια επόμενη εκπομπή. Όχι απλά να στέλνουν ένα μήνυμα, ας πούμε, στο Sturgis O'Clock και τα λοιπά, αλλά μέσα στην πλατφόρμα του podcast μπορεί να ηχογραφήσει κάποιος μια ερώτησή του και να ακουστεί κανονικά σαν ερώτηση-απάντηση. Πώς παίρναν στους ραδιοφωνικούς σταθμούς τηλέφωνο κάποτε και κάναν ερωτήσεις.
Το όνειρό μου ήταν αυτό, να κάνω ραδιοφωνική εκπομπή. Σήμερα το ζω.
Τέλεια.
Ευχαριστώ, Γιάννη μου, πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά όλους σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ελπίζω να μας ακούσατε τρέχοντας το πρωί, λίγο αθλητισμό. Εγώ τότε βάζω τα ακουστικά μου.
Ναι,
αλλά θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Καλή συνέχεια σε όλους. Χίλια ευχαριστώ και τα λέμε. Όχι την Πέμπτη, μας έρχεται την άλλη Πέμπτη. Ναι.
Πολύ ωραία. Θα είμαστε.
Γεια χαρά.
Yeah.